Goeienaand, ek is professor Hannes Redelinghuis van die eerste gemeente van Jaffa Shoa in Suid-Afrika, Pretoria, Montana. Hierdie is deel 1 in ons nuwe reeks, verskillende leuns. Nou, as ons gaan praat oor verskillende leuns, het sy dogmatieke leuns, het sy akademiese leuns, het sy bybelse leuns, dan kan ons tussen nou en die volgende 10 jaar elke dag 'n halfuur gesprek voer oor verskillende leuns. Wat ek gaan doen in hierdie volgende paar uitsendings, ek wil met u sekere inligting deel, omdat daar groot verwarring bestaan rondom sekere goed wat gebeur het met bybelvertaling, as gevolg van 'n verskriklike onkunde waar die kerke, die bybelcolleges, die universiteite, die tersiêre opleidingssentrums, die goed van die gewone godsdienstige kerkganger, Christen, as ek hom so kan noem, weggehou het. Weet jy van die pastore en predikante, wanneer ek oor hierdie goed gaan praat nou hierso, het selfs nie eers 'n clue wat hier aangaan nie. Ek sal agterkom, ek gebruik die Engelse terme, Afrikaanse terme, as ek nou gaan mooi die woord soek vir clue, begrip en al die goed, nee, as ek sê clue, dan weet ons presies wat allemaal daarvan dink, nee. Nou ja, ek gaan met die bykie gesels oor een klompie goed, wat baie, baie interessant gaan wees, en wat ek glo dat vir die akademisie gaan het iets wees om na te luister, vir die theoloog gaan het iets wees om na te luister, vir die pastoor en die predikant gaan het iets wees om na te luister, en dan verseker vir die gewone bybelleser, gaan hierdie iets baie, baie, baie interessant wees. En op die einde van die dag, gaan u dalk bietjie meer inligting hê as wat meeste pastoor en predikant het. En wat ek vir u gaan gee, is feitelike, nagevorste feite. Nie een ding wat ek vir u gaan sê, gaan so die Engelsman sê, thumbsucking wees nie, so iets wat ek in my duim sit en uitsuig hier so nie, soos al die ander goed die laaste 6 maande, nagevorste inligting. Goed, ek gaan met u begin gesels, en ek wil praat oor die antieke Hebreërs. Nou daar is ander ouens soos Dr. Gerry Coetzee, met sy bybelpad van die ewige waarheid, wat eintlik reguit hel toe is, waar hy sekere stellings kom maak, waar hy wys Jod, hy, waf, hy in Hebreërs, en dan noem hy dit God, Jod, hy, waf, hy, Hebreërs, God, hy weet nie eens dat God beteken voorwerk van aanbidding nie, en intussen tyd is dit nie God nie, vir die boeddhiste is Boeddha hulle God, vir Islam is Allah hulle God, vir die hindoes, hulle 3000 gode, Vishu, is een van hulle gode, vir die boeddhiste, is Boeddha hulle God, en vir die christene, wat is Godse naam? O, hy is Yahweh, ot Jehovah, en soos ons aangaan, sal ons bykie oor die goed praat, ons gaan bykie die goed uit mekaar uittrek, en ons gaan bykie net kyk, is die goed wat ons in ons kerke glo, skriftuurlik, waar kom dit vandaan, en waar dit hulle oorsprong gehad? So wanneer ek met u dan begin praat, uit die antieke Hebreërs, dan is dit nie die Arameërs nie, want jou Arameërs is dat dialek uit jou Hebreërs uit, ek het al voorheen gesê, soos ons kleerling mense, prachtige mense, ek het baie lief vir die kleerling mense in die kaap, hulle die manier wat hulle sê, ek sê vir Joe en Jay en Jille en hulle, hulle die manier wat hulle Afrikaans praat, dis Afrikaans maar met 'n ander dialek, dis Afrikaans, dis die selfde ding, maar dis, hulle praat het anders te, en dis wat gebeur het met Hebreërs, Arameërs het uit Hebreërs voortgevloei, dit was 'n ander manier van taal, van praat, en die groting met die Arameërs, dit het plaasgevind van 570 voor Yahshua, dis Jesus, waar Israel deur Nebukadneser in gevangenis geskap gehou was, waar hulle nie die Hebreërs kon praat soos wat hulle gewoond was daarin nie, hulle het nie 'n tempelbediening gehad nie, vir 70 jaar, en dis waar die Talmud, Torah, ingekom het, ek gaan later 'n bietjie meer praat oor die Talmud Torah, Talmud Torah is 'n gesproke, hulle sê in Engels, oral, law, dis nie geskrewe Torah wet nie. Ek wil met u bietjie praat oor die geskrewe Torah wet, die oorspronklike 10 letter alfabet. Ek gaan nie oor die 10 letter baie praat nie, ek wil net u verwys na die oorspronklike 10 letter Torah, het sy plek verloor by die ballingskap van Nebukadneser. Daar het hy sy, want daar het hy die verbondsark weggeraak. Jy onthou die reeks oor die verbondsark, die derde tempel. Waar is die verbondsark? Verbondsark is weg, tot vandag toe, 2019. As jy nou die rykste ou in die wêreld wil wees, kry die verbondsark. Oma Discovery het gewys dat hy reg onder die plek waar die kruis was. Snert man, snert. Hy kon nie boek in die plek wees waar die tempel was nie. Dis onmoontlik. Want Golgotha's tempel en waar die verbondsark gestaan het in die tel die kruisigings Golgotha's heuwel is nie op dieselfde plek as Bersion nie. Golgotha's heuwel en Bersion is 'n hele ent uit mekaar uit. En die tempel was op berg in Bersion gehou, sê die woord. Die tempel was beskerm gewees daar. Hy was opgepas gewees. En wanneer ons geleer het in die tempelreeks, die derde tempelreeks, het ons gesien dat wanneer die Babyloniërs aangejaag kom met hulle ruiters en hulle perde en hulle stryd was, dan die priesterseuns, die verbondsark gaan wegsteek onder die gange, onder die tempel. Die Engelse woord is Temple Mount, het hulle het gaan wegsteek, en is iewerste daar, en tot vandag toe het hulle het nog nooit gekry nie. So, ons wil nog, wanneer die eerste kennismaking met die Bybel in die Oud Testament, is rondom die Torah, die 5 boeke van Moses, ook genaamd die Pentateks of Pentateuch. Kan uit al twee kante maniere sê, Pentateks of Pentateuch, wat beteken 5 boeke van Moses. Genesis, Exodus, Leviticus, Deuteronomium, dis die Joshua, dis die 5 boeke, wat gehou was, as die Pentateks boeke. En uit daardie 5 boeke, is die riglyne vir die orthodoxe geloof geskep gewees. Dit was nie Arameerse taal gewees nie, dit was die Hebreëse taal gewees. So Moses en al sy skrywe, sy boeke word dan al verwys in 'n korte na die Torah, die Joodse geskrifte of die Hebreëse geskrifte. In 34 na Christus of Yeshua, word die Rooms-Katolieke Kerk gestig. Naamlik, the Roman Catholic Church, staatskerk. Nou wat gebeur hierso, is dat die evangelie van Yahshua, dis Jesus Christus, in die tydperk van Yahshua en net daarna, bars oor die aarde uit. Tot so mate dat die Romeinse Ryk, wat in beheer van die aarde was op daai stadium, vrees hierdie Jesus naam of Yeshua naam sekte, want hulle het na die verwys as 'n sekte, en hulle vrees dit so dat in 34 na Yeshua stig die Romeinse Ryk 'n Rooms-Katolieke Kerk. Nou vandag praat hulle nie meer van die Roman Catholic Church nie, hulle praat van die Holy Catholic Church. Luister maar oom Angus, he's in love with the Holy Roman Catholic Church. The Holy Catholic Church. Die Heilige Katolieke Kerk. Hulle die woord Roman weggevat. Hoekom? Van die naam Roman Catholic Church bestaan uit die volgende 3 woorde. Roman beteken Roman Empire. Roman, Romeins, soos in Afrikaans, Rooms-Katolieke Kerk. Roman, Rooms, kom uit die Roman Empire, want dit was 'n staatskerk. Catholic beteken United. En church beteken universal. Weet ons dit? Roman beteken Roman Empire. Catholic beteken united, een. En church beteken universal. So hierdie Babyloniese hoermoeder van Openbaring 17 vers 1 tot 6. Ek noem maar 'n Babyloniese hoermoeder, gaan lees. Dis ook vir die skrifgedeelte skeer. Ons het nie tyd om hierso elke skrifgedeelte deur te lees nie. Ek gee vir die skrifgedeeltes, jy maak notas. Gaan kyk wat sê Openbaring 17 vers 1. Hy praat van die Babyloniese hoermoeder. Maar nie gaan sê maar Prof Hannes noem die Rooms-Katolieke Babyloniese hoermoeder nie. Nee. Die Bybel verklaar hom, hy spel hom uit. Kom ons vat 'n paar sekondes. Ek wil nou nie gedoen het nie. Maar kom ons vat 'n paar sekondes en spel ek vir jou Openbaring 17 vers 1 tot 6 uit. Hy praat van die Babyloniese hoermoeder wat op die water sit en regeer oor die dier met die 7 koppe en 10 horings. Ons gaan later aan 'n intensiewe studie doen oor die boek Openbaring. Maar wat is hierdie waters waaroor die waar op die Rooms-Katolieke kerk sit. Hoe sit sy, of kom ons praat nie van die Rooms-Katolieke kerk nie, van die Babyloniese hoermoeder. Ek dink ek wil dit net hierso sê, in die begin, laat u verstaan. Daar's drie verskillende Babyloniese funksies, wat in die Bybel plaasvind. Die eerste een, was die toring van Babel, Genesis 10, Nebukadneser, Nimrod, Genesis 10, Dan het ek Daniel 1, Nebukadneser, in Genesis 10 was dit Nimrod, songod, sy ma Semiramis, en dan later hulle hoerkind, Tammuz, wat dan die songod word, waarna dat Nimrod doodgemaak is. En dan sien ons die beeld van moeder Maria en liewe Jesus, nie sien die moeder Maria en liewe Jesus nie, dis moeder Maria en Tammuz, dit is ook die moeder Maria en Tammuz nie, dit is die Queen of Heaven, Semiramis, The Queen of Heaven and the Sun God, Tammuz. Hy was Nimrod, Tammuz gereïnkarneer. Want sy het gesê dat Nimrod is 'n god, hy kan nie sterf nie, en dan hulle hoerkind tussen Nimrod en sy ma, is Tammuz, en dan sy die gereïnkarneerde songod. Op 'n ander tyd gaan ons baie meer praat oor dit wanneer ons oor Openbaring praat. So ons het die eerste Babylon, Genesis 10. Tweede Babylon, die tyd van Nebukadneser. Hy sê toe die Babyloniërs hulle ingeval het, Nebukadneser, tweede Babylon, dan raak hy weg, want jy het Babylon, die kop van die beeld van Nebukadneser, Babylon, Mede-Perse, Griekeland, Rome, dan die voete, die 10 tone van yster en klei, ons lewe vandag in die tyd van die yster en klei, so Babylon was die kop van die beeld van Nebukadneser, hy is weg, en dan herleef daar dieselfde Babylon van Genesis 10, en van Daniel 1 en Daniel 2, die beeld, herleef, in 34 na Christus of Yeshua, wanneer die Rooms-Katolieke kerk, the Roman Catholic Church stig. So wat doen die Romeinse Ryk? Hy laat die kop van Babylonse beeld, van Nebukadneserse beeld, alhoewel die Romeinse Ryk die keite is, as jy na die beeld kyk, herleef die kop, en dit herlewe tot vandag, deur middel van die voete, die 10 tone, gemengde godsdienste, gemengde huwelike, gemengde tradisies, gemengde alles, dit is wat UNESCO gesê het in 1962 tot 64, by the Second Vatican Council 2, het UNESCO is gestig daar, UNESCO staan vir United Nations Educational and Cultural Organization, en hulle gesê, meng kulture en meng godsdienste, ons is een volk, ons een godsdienst, precies wat by die toring van Babel plaasgevind het, waar die kulture en die godsdienste en die tale vermeng is, en dis waar die verwarring gekom het. Nou ek wil die ding sê vanavond hierso, is dat ons lewe in die tyd van die voete en die tone, die yster en die klei, en ek gaan nie oor dit nou preek of iets nie, en dan sien ek dan, hy praat van die 6de koninkryk. 5 koninkryke volgens die beeld van Nebukadneser, Babylon, Mede-Perse, Griekeland, Rome, en dan die yster en klei, die 10 voete, en dan is daar die 6de een, wat jy al nooit niks van praat nie, dit is die rotskoninkryk. Dit is Jaffa, dit is God my Elohim. Hy is die rots van alle eeuwe. En uit hom breek 'n klip. Dit is Jafashua. Hy is die seun van Jaffa, die rots. En die seun, die klip, slaan die beeld aan sy voete. En hy myn die yster en die klei, fyn tot poeier. Nou ek het een keer voorheen gevra, sê my as jy boks skiet, waar skiet jy hom? In die voete. Prof, is jy mal, man? Nee, waar skiet jy bok? Wel in die blad of in die kop? Maar hoekom slaan die klip die beeld aan sy voete? Wel is baie eenvoudig. Die kop, Babylon, skouers, Mede en Perse, die heupe gedeelte, Griekeland, die kuite, Rome, is weg. Ons is by die voete, by die vyf tone, die tien tone, die twee voete, die tien tone, dis die tyd waarin ons lewe. En dan kom Yeshua, dan vermeng, dan slaat hy hier die beeld aan die voete, en hy rol hom tot fyn poeier. Hy sê, en dan is daar een wind, dan waai die poeier weg. Weet jy wie is die wind? Dis die Ruach HaKodesh, dis die Heilige Gees. Dan waai hy hier die wind poeier weg, daar is niks van hom oor nie. Na die slag van Armageddon, gaan dan niks wees nie. Hierdie wind wat gaan waai, is ook die atomiese oorlog wat gaan plaasvind. Openbaring 20 vers 8, kan jy gaan kyk daar so. Openbaring 20 vers 7, dan leed die Gog en die Magog. Dan spreek Jaffa net een woord uit die hemel uit. En dan kom daar vuur, dis die atomiese vuur, en hy ontplof alles. En die wind is die atomiese wind, wat net alles wegwaai. Die Heilige Gees wind, wat net alles wegwaai. Ek gebruik nou net synonieme hierso vir u, op een eenvoudige manier, een baie diep ding vir u te sê. So wat gebeur? Is dat openbaring 17, hierdie Babyloniese hoermoeder, sit op die water. Hoe sit sy op die water? In een boot, in een skuit, in een kanoe, op een stuk plank? Nee, kyk wat sy openbaring 17 vers 15, hy sê vir Johannes, hy sê, en die waters wat jy gesien het, met ander woord openbaring 17 vers 1, is mense, volkere, nasies en tale. So wanneer ek lees in die boek van openbaring in Daniel van water, is dit nie water in een glas nie. Dis mense, volkere, nasies en tale. Gelees openbaring 17 vers 15. So as hy praat van die dier wat uit die see uitkom met 7 kop en 10 hoorn, dit klink soos 'n dragon wat uit die see uitkom, 'n monster. 'N ding met 1 lyf en 7 koppe en 10 koppe en 7 hoorns. 7 koppe en 10 hoorns. Nee, sien wat dit is nie. Dis 'n wêreldsisteem wat onder die antichris die aarde gaan beheer. Dis die 7 koppe en 10 hoorns. En die vrou sit bo. Wie sit bo op die dier? Ek het sperd gespring toe ek 'n jong seun was. Toe weeg ek so 45, 50 kilogram, dan is ek in beheer van die perd as ons gaan spring. Eers hoe baie naweke het ons nie gery, trein gery om by die perde uit te kom nie, ek en my boeties, om die hele dag by die perde te wees nie. En wie is in beheer van die groot dier van 450 kilogram? Die laaitie wat boop sit, wat 50 kilogram weeg. Hy beheer die dier. Wie beheer die dier met die 7 kop en 10 horings? Jy sien, meeste van die pastore kan nie vir jou sê as die Rooms-Katolieke kerk of die paus nie, want hulle is deel van die SA Raad van Kerke en die Wêreldraad van Kerke en hulle funksioneer onder die Rooms-Katolieke kerk. Meeste pastore sal sê die Rooms-Katolieke paus gaan die antichris word. Hy is nie die antichris nie. Hy is die vredemaker, die God van die aarde. He is the Vicar of Christ, dis hoe hulle hom Engels noem. The Vicar of Christ, he's God represented on earth. Man, hy is niks van my nie. Hy is een afgodsaanbidder, hy aanbid beelde en afgode. En nou wil ek hier oor die goed praat, en gaan ek begin preek, en ek wil nie preek nie, ek wil teach hier so. So wat gebeur, die dier met die 7 kop en 10 horings, is een wêreldsisteem wat saam met die antichrist die aarde gaan beheer. So, wie sit bo op die dier met die 7 kop en 10 horings? Wie beheer die dier met die 7 kop en 10 horings? Die vrou, die Babyloniese hoermoeder, hy sê sy is een hoermoeder, met baie kinders. Daarom sê in openbaring 18 vers 4, kom onder hierdie Babyloniese hoermoeder uit, want hy gaan haar en haar kinders en haar dogters doodmaak. Sorry dat jy dit moet hoor, maar hy gaan hulle doodmaak. Dit is verwante kerke aan die SA Raad van Kerke en Wêreldraad van Kerke. Hy sê, hy gaan hulle doodmaak, hy gaan hulle uithaal. Ek wil jy moet luister hierna. So wat gebeur in openbaring 17 vers 1? Die vrou, die Babyloniese hoermoeder, sit bo op die dier met die 7 kop en 10 horings. Dis die lekker van Bybelstudie. Ons hoef nie by 'n sekere plekkie stil te staan nie. Ons kan ander goed inbring en wat vir u gaan iets beteken, vorentoe. So, wanneer die kerke kom en vir jou sê, maar Trump is die antichrist, en Rusland is die antichrist, en China is snert, of Syrië is die antichrist. Snert man, het staan nie in die Bybel so nie. Openbaring 17. As daar een manier is, daar iets is wat die katholieke kerk kan uithaal uit die Bybel uit, dan sit die hele boek openbaring. En dis kom die katholieke vir 1500 jaar nooit die boek openbaring in hulle Bybel gehad het nie. Dit is in 1530 na Yeshua, wanneer protestantisme tot stand gekom het. Ons gaan later bietjie praat oor protestantisme. Wanneer protestantisme tot stand kom, dan bring die protestante daar die boek openbaring in. Hulle die apokriewe, die katholieke het die 17 apokriewe boeke ingehaal, wat juist uitgehaal is, wat die Bybelgenootskap op dominee Gerry Christinger, hy en sy trawante, hulle wil het nou weer terugbring, die apokriewe boeke in die Afrikaanse Bybel in. Hoe pathetisch, hoe pathetisch. Die een klomp protestante haal het uit en die ander klomp protestante bring het terug. Ja, maar die nieuwe klomp protestante is allemaal agnoste en vrymesselaars. Hulle sit allemaal net daar vir die geld, die kar en die huis wat hulle in bly. En dit hulle elke maand pay kry voor. So kom ons kom terug by die Babyloniese hoermoeder. Hy sit op bo op die dier. Wie beheer die dier met die 7 kop en 10 oorings? Die Babyloniese hoermoeder. Dis 'n vrou, is ek reg? Ja, sy is dit reg. Wat het sy haarself genoem? Sy is the Roman Empire, Roman Catholic Church, Roman Empire Catholic United Church University. Sy is universally, universieel, sit sy op die dier met die 7 kop en 10 horings. Hoe prachtig pas het nie in nie, ne? En dis ook om Angus en al hierdie ouwens die woord Catholic uithaal. And we only talk about the Holy Catholic Church. Roman is weg. Jy kan nie Roman wegvat nie, want dit is met bloed geskryf. Meer as 150 miljoen Christene en Jode, bruid van Yeshua, is doodgemaak in 1500 jaar se tyd, deur hierdie selfde Babyloniese hoermoeder. Sy het in die donker eeuwe. Die donker eeuwe se boeke goed is uit die geskiedenisboeke uitgehaal. Maar jy kan dit nie uithaal nie, want dit is met bloed geskrywe. En dit is nie diere se bloed nie, dit is mens se bloed waarin dit geskryf is. Goed. So hierdie vrou, hierdie Babyloniese hoermoeder, hoe sy aangetrek? Wat jou Bybel lees, geklee in purper en skarlaken. Wat het kleer is die pauslike klere? Purper en skarlaken. En sy is versier met goud en edelgesteentes, wat die crucifixes, die kruise om die nonne en die pauste se nekke en die priesters se nekke en die kardinale. Man, jy het nog nooit in jou lewe soveel edelgesteentes gesien, soos die goed wat hulle dra om hulle nekke nie. Goud en edelgesteentes. En aan haar regterhand sit sy met 'n beker. Dit is vers 6. Luister na vers 6 sê. Openbaring 17 vers 6 sê. En haar regterhand sit sy met 'n goue beker vol van die bloed van die diensknegte en die kinders van Jafashua. Dis die Here wat sy dood gemaak het. Sy is dronk van die bloed van die heilige sê vers 5. Dronk van die sy is nie net gedrink nie, sy is gesuip man. Sy waggel, sy val. 150 miljoen Christen en Jode se bloed het sy gedrink, dis op haar hande, en allemaal moun oor Hitler wat 6 miljoen joodjies doodgemaak het. Ek het empathie met daai mense wat doodgemaak is, maar ek wil vir jou sê, niemand sê 'n woord oor die Rooms-Katolieke Kerk, wat 150 miljoen Christene en Jode doodgemaak het nie, en allemaal huil oor Hitler. Almal spring reg op wanneer Islamiet een Christen se kop afsny. Maar niemand praat 'n woord oor die 150 miljoen Christene wat deur die Katolieke doodgemaak is nie. Die paus wil oor alles praat. Hoekom vra hy nie die wêreld om verskoning vir die gruwel wat die Katolieke Kerk gepleeg het? Spesifiek in die tyd van die Crusaders en die Knights Templars. Toe die Crusaders rondgegaan het en die Islamiete, die Ottomans, uitgeslag het soos honde. Hulle vrouens en hulle kinders geryp het, hulle meisiekinders, hulle mans doodgemaak het en al hulle edelgesteentes na die Vatikaan gevat het in Rome. En dis hoekom die moslems vandag die Christen haat. Die moslems haat 'n kruis. As hy 'n kruis sien, haat hy 'n kruis. Hoekom? Want die Knights Templars en die Crusaders het kruise gedra. Rooi kruise op hulle tunics, voor op hulle borste en op hulle skilde en op hulle perde se salsakke. Daarom haat 'n Islamiet 'n kruis. En kort het jy hierdie jihad moslims wat ingaan in Christen kerke en die mense gaan opblaas, want hulle soek nog steeds die geld en die goud en die edelgesteentes. Hulle wil die wreek die hulle wil hulle self wreek op dit wat gebeur het in die tyd van die Crusaders en die Knights Templars. Ek wil nie oor die goed praat dan gaan ons hele nag oor dit besig wees. Op die einde van die dag, wie sit bo op die skarlakenrooi dier? Die Babyloniese hoermoeder. Hoe sy aangetrek? Purper en skarlaken. Hoe sy versier, met goud en edelgesteentes, wat sy sê in haar regterhand, 'n goue beker vol van die bloed van die diensknegte en die kinders van die Here of Yeshua, wat sy doodgemaak het. So wie is die antichrist? Wie is die dier wat in Openbaring 13 vers 6 uit die see uitkom? Die see, daar kom die see weer. Wat is die see? Dis water. Wat is water? Mense, volke en nasies en tale. Konnekteer Openbaring 13 vers 1 met Openbaring 17 vers 15. Daar's mense volke, dis 'n see, dis meer mense. Wanneer Daniël sê hy staan wysbeen oor die rivier, die engel. 'N rivier is minder mense. 'N rivier is minder mense. 'N see is baie meer mense. So ek wil net die beeldspraak laat ons Hebreëlspraak verstaan, wanneer ons hier begin in beweeg, in hierdie verskillende leens in, want die kerk het dit reg gekry om 'n doek oor ons koppe te trek, al die jare. En die goed het jy nog nooit in jou lewe in die kerk gehoor nie, want hulle sal nie oor dit praat nie, want 99% van die kerke gaan dit oor liefde. O, Jesus is liefde, broer, jy moet hom lief hê, jy moet jou vyand lief hê. Gaan sê vir daai ou wat sy dogter verkragt is, deur iemand anders te, sê jy moet hom lief hê. Jy moet hom met die liefde van Jesus lief hê, sê hulle. Ek het daai reeks uitgesaai, wie is my naaste? As jy hom nie het, nie kry hom. Wie is my naaste? Dan kyk jy wie is my naaste. My naaste en my broer is hy, wat die wil van my vader doen. Hom spreek ek vry, ek spreek nie ander vry nie. En nou klink ek hard en wreed, ek spreek nie ander vry nie, want hulle is nie. Ek kan nie een islamiet vry spreek nie. Hoe kan ek hom vry spreek? Hy aanbid nie dieselfde God of Elohim wat ek aanbid nie. Hy aanbid is een maangod. En die katholieke aanbid een songod. Ons aanbid Yahshua. Hy wat die begin is, die opstanding, die lewe, Yahshua, Yahshua, Jesus Christus. My Bybel sê, daar is geen ander naam in die hemel wat hierdie gered kan word, behalwe die naam van Yahshua of Jesus Christus nie. So hoe kan ek hom my broer noem? Hoe kan ek hom my broer noem? Hy is nie my broer nie. Ek het nou die dag het gesê, en ek gaan dit net gou weer sê, net dat jy kan verstaan. Selfs die kippa wat hy op sy kop dra, die islamiet en die orthodoxe jood, dra 'n kippa. And it's a sign, dis die teken, it's a sign of not accepting Yahshua as my Messiah. Die islamiet het nog nooit Yahshua aangeneem nie. Dis hoekom die kippa dra. En die orthodoxe jood, is hulle wat Yahshua gekruisig het, het hom nog nooit aangeneem nie. So dan dra hulle die kippa, the sign of not accepting Yahshua as my Messiah or my Savior. So, op die einde van die dag, wie is hierdie Babyloniese hoermoeder van Openbaring 17 vers 6? Sy word genoem the universal mother of all churches. Luister nou die naam, Roman Catholic Church. Roman Empire, staatskerk. Catholic beteken universal of universeel. En church beteken, excuse toch, Catholic beteken united en church beteken universal. So she's universally, universeel, she calls herself the mother of all churches. Sorry man, sy is niks van my nie. Sy is a Baal aanbidder. Hulle aanbid Semiramis en Nimrod, en het gaan als oor die rykdom, die geld en die edelgesteentes. Hulle is afgode aanbidders, hulle aanbid beelde. Die Rooms-Katolieke Kerk is in 34 na Yahshua gestig uit vrees vir die evangelie van Yahshua. Hulle noem die sekte wat oor die Romeinse aarde losgebrand het. En tot vandag toe vrees die Rooms-Katolieke Kerk die bruid van Yahshua, Jesus Christus. Sy vrees hom. Die Rooms-Katolieke Kerk in 34 na Yahshua, neem, tussen 34 en 100 na Yahshua, neem beheer van die volle godsdienstwêreld opzet in die wêreld. Wêreldwyd. En tot vandag toe, beheer die Rooms-Katolieke Kerk die godsdienstwêreld opzet. Maar prof, jy weet nie van protestantisme in 1530 nie. Regtig? Ek wil net vir jou vraag, wie protestantisme begin? Calvin en Luther. Wie was hulle? Was hulle protestante? Nee, hulle was katholieke man. En daarom het hulle met die suurdeeg saamgekom, toe protestantisme geskep. Hulle het nie protestantisme geskep nie. Die paus het van die ouens wat uitgebreek het, het hy gesê hulle protesteer. En toe noem hulle protestante, dis waar die woord protestante vandaan kom. Het was protesteer, hulle het geprotesteer, teen die katholieke kerk, maar hulle was nog steeds katholieke gewees. Die einde van die dag gaan dit oor, wat sê die woord, en wat sê die Bybel vir ons? So as ek gaan kyk na die geskiedenis, dan sien ek van 34 na Yeshua, tot daar by 100 na Yeshua, dis waar die groot veranderings begin plaasvind het, rondom Bybel en Bybel vertaling. Nou in die volgende gedeelte gaan ek met die bietjie begin gesels, oor wie was Josephus. Baie, baie belangrik. Wie was Josephus en wat het Josephus kom doen? Vertrou dat hierdie gedeelte van die studie, die inleidingsgedeelte vir u insiggewend is en dat u iets uitgeleer het. As dit die eerste keer is dat u na die uitsending luister, wil ek vra stuur vir Rika 'n WhatsApp, moenie skakel nie, 'n WhatsApp na 0722-367-124. Ek sê weer, Rika is my vrou, 0722-367-124. Vra net, plaas my op die groep, en stuur al die vorige gedeeltes, dan doen sy dit. Ek wil dit net weer sê, as jy dit stuur, moenie na 'n dag bel of 'n WhatsApp stuur en vra waar is die inligting nie. Dit vat tot 'n week om dit te kry. Ons sit nou baie 1000 mense, ons het so 15, 20, 30 mense elke week, elke dag basis wat bykom. So ons wil hê dat jy net rustig is, jy gaan opkom en jy gaan alles kry. En ek wil weer net vra, vir die almal wat luister, moenie blokkies boodskappe stuur nie, hierdie goeie nag goeietjies en elke ding nie, ons kan dit nie hanteer nie, in terme van, ons het nie die tyd om deur elkeen van daai goed te gaan nie. Sou u meer wil weet oor die geopenbaarde name waaroor ek praat, die Hebreëse name van Yahashua, en Yahvons Elohim, die Ruach HaKadosh, en Yahshua, stuur vir my 'n e-pos, na EEE, drie klein e's, alles aan mekaar, eebybelskool@gmail.com. Dan sê jy net, stuur vir my die 80 gratis bladsye. Sal jy meer wil weet oor die Restoration of the Original Sacred Name Bible, die mees antieke, oorspronklike Hebreëse alfabet Bybel, wat geskryf is in 1860, hy is verban in die wêreld van 2005 af, hy is in geen boekwinkel in die wêreld te koop nie, glad nie. Die Restoration of the Original Sacred Name Bible, die Rottenheim Version. As jy meer wil weet oor, ek het 'n klompie van hulle, wat ek ingebring het van Amerika, weet jy hoe lang gaan ons nog van hulle kry nie, stuur vir my e-pos, eebybelskool@gmail.com, dan vraag jy net, stuur die inligting, ek het so 14 bladsye oor die Restoration Bible, inligtingsgedeeltes, en dan kan jy het op die tyd lees. Anderster, mag dit vir jou mooi aand wees, doen die werk van die evangelis, laat die lig skyn en wees vol vreugde terwyl ons wag op die wederkoms van Yahashua, dis Jesus Christus, laat dit so wees, halleluja.